Posloucháte Art Café a našimi dnešními hesly by mohla být slova transgas, brutalismus a možná i demolice. Transgas to je název pro komplex budov, který se v poslední době v médiích celkem často skloňoval a je to taky ukázka tuzemského pojetí brutalismu. I přes snahy veřejnosti nebo například klubu za Starou Prahu z největší pravděpodobností transgas brzy padne k zemi. Jak se celá tahle kauza vyvíjela, jaké byly její jednotlivé kroky, co se udělalo špatně, co se dá třeba ještě teď napravit a hlavně, jak se z těch chyb můžeme poučit do budoucna a lépe zacházet s dalšími cennými stavbami druhé poloviny 20. století. Tak to jsou témata, nad kterými se tady dnes budeme pozastavovat s mými dnešními hosty. Ve studiu se mnou sedí Lukáš Beran, teoretik a historik z Ústavu teorie a dějin architektury na Fakultě architektury ČVUT. Tak dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A Adam Scheinherr z iniciativy SOS Transgas, jinak původně vystudovaný fyzik a povolání manažer, tak dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Aktivista by se také dalo říct.
Ano.
A virtuálně tu s námi bude i Vlastislav Ouroda, náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví ministerstva kultury. Ten se dnes bohužel nemohl osobně dostavit, nicméně se omluvil a čas si na mě našel včera odpoledne, kdy jsme spolu natočili takový rozhovor, jehož části vy tady ve vysílání uslyšíte. My vysíláme živě dnešní Art Café, tak jako každý den od pondělí do pátku, takže pokud se chcete třeba zapojit do toho, o čem my se tady budeme bavit, tak máte možnost, posílejte nám e-maily na adresu artcafe@rozhlas.cz nebo můžete využít taky náš Facebook, zároveň s tím stejným pseudonymem Art Café, když si zadáte na Facebooku, tak tam ten náš profil najdete. Moje první otázka na mé dnešní hosty je taková úplně prostá a jednoduchá. Pokud by přece jenom někdo do dnes o transgasu neslyšel nebo tuhle budovu, respektive soubor budov nikdy neviděl, tak můžete popsat, jak vlastně ta stavba vypadá a čím je tedy tak zajímavá. Jestli Lukáš Beran se první ujme slova.
Je to soubor budov na spodním konci Vinohradské třídy, který se skládá ze vlastně takových jako tří nebo dokonce čtyř objektů. Při budově rozhlasu, tedy při té, ve které sedíme, je taková plochá skleněná deska. To bylo sídlo Světové odborové federace, jako stavba, která do toho projektu vstoupila jako poslední. Potom směrem k Římské ulici jsou takové dvě prosklené věže, které mají exponovanou ocelovou konstrukci. To byly reprezentační budovy ministerstva paliv a energetiky. Nahoře tam sídlil tenhle ten minister tehdy. A mezi tím je taková jako velmi zvláštní věc, taková kostka, obložená ještě navíc dlažebními kostkami, která stojí na takové tenké podnoži a na takových dvou ocelových nožičkách. A to je, prosím pěkně, bedna pro sálový počítač, který řídil provoz mezinárodního plynovodu.
Celé vlastně tohle kondomínium, nebo jak by se to dalo nazvat, ten komplex těch budov prostě pochází z let 72 až 78, jestli to říkám správně?
No, ten první projekt byl z roku 1966, byla to veřejná architektonická soutěž, ale ta podoba, ve které je dneska, byla navržena v letech 70 až 72.
A autory tohle komplexu jsou Václav Aulický, Jiří Eisenreich, Ivo Los a Jindřich Malátek a hlavním konstruktorem byl Jiří Kozák, souhlasí to všechno tohle správně. Jak jsem tady říkala, transgas se dá považovat za příklad brutalistické architektury. Je to opravdu tak? Je to čistý brutalismus, tak jak má vypadat?
Určitě. S Mládkem pěstovali takovou jako zvláštní výtvarnou podobu brutalismu. Jiří Eisenreich a Václav Aulický do toho vnesli takový jako svůj styl, který se blížil tehdejšímu západnímu high-tech. Takže je to nejenom takový jako zvláštní mix vlastně technické a reprezentační stavby, ale i zvláštní mix stylů do toho brutalistního po ten high-tech.
Ano.
Já bych možná dodal, představte si prostě, že to bylo v té době, kdy hráli Beatles, lítalo se na měsíc a najednou prostě bylo hrozný uvolnění ještě v těch 60. letech, když vznikl ten prvotní projekt. A tak oni navrhli něco, co prostě připomíná třeba i kosmickou loď.
A celé je to ale takové jako hnědo, šedé, do značné míry prosklené, nicméně jako optimisticky, alespoň na mě teda osobně ten komplex těch budov úplně dvakrát nepůsobí a ta estetika je taková specifická a jako v podstatě jako náročná, by se dalo říct. Myslím, že je celkem dost lidí, kteří můžou říct, že ten barák teda jako hezký vůbec není a i s němi se možná dá v něčem souhlasit.
Já třeba jsem dřív žil ve Francii a hodně jsem za mnou jezdí známý a když jim na první pohled jako ukážu tuhle budovu, tak si myslí, že je hrozná, ale pak jim vysvětlím ten příběh a oni vlastně začnou mít rádi tu budovu. Když vidí prostě propojení těch budov, který je udělaný z těch původních trubek, který sloužily jako plynovod, tak prostě ta budova má nějakého ducha v sobě. Hmm.
Ona, ta barevnost původně byla trošku jiná. Jo, ty detaily byly červené, ty trubky byly modré, tak ono to jako nebylo úplně takhle šedivý. Skla tam byla taková ta zlatavá, hnědá, ditermická, dneska jsou zrcadlová. Ono to patří k tomuhle stylu, že se snaží, aby ty budovy prostě měly výrazný tvar, jako zapamatovatelný obrys a tak dále. Ale taky k němu patří to, že se vytvářejí takový jako vlastní urbanistický prostor kolem sebe.
Já jsem tady na začátku říkala, že asi už nic nezabrání tomu, aby Transgas, tahle zajímavá stavba, respektive soubor staveb, aby to celé padlo k zemi. Nicméně jeden z mých hostů mě tady opravil, že možná ještě je nějaká ta špetka naděje. Můžeme popsat vlastně, jaká ta situace aktuálně okolo téhle stavby je?
Já si myslím, že jsou vlastně ještě dvě naděje. Jedna je ta, že se osvítí ten developer, že si uvědomí, že může mít nějakou autentickou stavbu na místo nějaké úplně vágní, skleněné, kvádrové budovy. A druhá rovina je to, že minulý týden ministr kultury vlastně zastavil přezkumné řízení o prohlášení těchto budov za kulturní památku. A je ještě možnost vlastně se odvolat k nejvyššímu správnímu soudu. I kvůli tomu pořádáme příští týden demonstraci, na kterou už jsou nahlášeny asi 450 lidí na Facebooku, přes 1500 lidí se o tu událost zajímá.
Vy jste ostatně dal dohromady petici, kterou podepsali přes 4000 lidí, na základě které se vlastně začalo přezkoumávat znova to, jestli Transgas by neměl náhodou přece jenom být tou kulturní památkou. Já myslím, že bychom se mohli ještě zastavit trochu u toho, jakým způsobem tahle kauza se vlastně vůbec vyvíjela. Já jsem našla tady v tom posledním materiálu od Ministerstva kultury, že 26. června 2014 vlastně byla podepsána kupní smlouva s firmou HB Reavis Group a že za nějakých necelých 308 milionů korun, což je možná taková docela zajímavá jako suma, tahle firma Transgas koupila, předpokládám asi s těmi teda pozemky, o ty asi jde jako v hlavní míře. Rovnou tím záměrem bylo tu stavbu vlastně zbořit a postavit tam nové administrativně obchodní centrum, podobné řadě dalších podobných center, které nám tady v Praze za poslední léta vyrostla. Já jsem se, jak jsem tady říkala, zastavila včera na Ministerstvu kultury a požádala jsem pana Vlastislava Ourodu, náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury, o to, jestli by mohl říct, jak vlastně celý ten osud toho Transgasu se vyvíjel a jak se celá ta kauza vlastně vyvíjela.
Nevím, jestli jsem tou úplně nejpovolanější osobou ke shrnutí celého toho vývoje, protože jsem ho vlastně měl možnost vnímat jenom v některých jeho fázích. Transgas samozřejmě vznikl v době socialismu, dnes tedy je některými teoretiky i praktiky prezentován jako dílo, které se vymykalo z té stavební produkce. Já osobně nejsem odborník na architekturu tohoto období a v žádném případě to nechci hodnotit z věcné stránky. Pochopitelně je také pravda to, co zaznívá z druhé strany argumentačně, že to byla součást určitého záměru, jak urbanisticky změnit Prahu a to způsobem, který pokud by se zrealizoval, tak by byl nepochybně velice nešťastný. Nemohu zde tedy popisovat celou tu historii různých změn využití, nicméně diskuze o budoucnosti této stavby vyvrcholila vlastně v době, kdy už tam byl do značné míry rozpracován nějaký záměr. té aktivity lidí, kteří buď jsou znalci architektury tohoto druhu, nebo jsou jejími příznivci, si velice cením jako občanské iniciativy. Ale samozřejmě vždycky je potřeba tu věc potom posoudit v příslušném správním řízení, protože žijeme v právním státě a musí tedy ty věci dodržet předepsané procedury a být zhodnoceny způsobem k tomu určeným. Samozřejmě velice nešťastné je, že tady chyběla nějaká jasná koncepce nakládání s majetkem státu, případně s majetkem dřívějších státních institucí. Samozřejmě dnes po té, co celá ta poměrně chaotická 90. léta odezněla, je po bitvě každý generál, ale to, co můžeme my z Ministerstva kultury reflektovat, je jenom určitý segment toho státního zájmu a v zásadě bez ohledu na vlastnictví. Samozřejmě tam, kde je vlastnictví státní, by se nám postupovalo daleko s nás, než tam, kde je vlastnictví soukromé, kde někdo vynaložil nějaké prostředky nebo prostě nabyl nějaká práva. Ale to já vůbec nechci hodnotit, od toho jsou příslušní odborníci, ať po právní, tak po věcné stránce.
Poté, co ten komplex budov Transgas přešel do soukromých rukou, majitel vypracoval plán, podle kterého tedy plánoval vlastně demolici tohohle objektu, postavit tam nové administrativně obchodní centrum. V té době Ministerstvo kultury, jestli já tomu dobře rozumím, vydalo rozhodnutí o tom, že tenhle objekt nebude prohlášen za kulturní památku a vypadalo to, že celá ta kauza je de facto jakoby uzavřená a Transgas už měl jít k zemi.
Já to musím jenom maličko upřesnit. Prohlašování památek probíhá v první instanci už na Ministerstvu kultury. Není tedy žádný nižší orgán a proto tedy tím odvolacím orgánem je přímo ministr. To řízení probíhalo standardním způsobem, tak jako probíhá velké množství dalších řízení. To znamená, že je-li tam byt jen potenciální hodnota, tak se zahájí řízení. V průběhu toho řízení se osloví tři povinná vyjadřovací místa a posléze tedy Ministerstvo kultury, věcně příslušný odbor, tedy odbor památkové péče, rozhodne o tom, zda prohlásit nebo neprohlásit. Je velmi svízelné to rozhodnutí se pokusit vtěsnat do nějakého zkráceného komentáře, nicméně nejvíce tam asi v tom odůvodnění rezonovalo to, že byla upřednostněna urbanistická hodnota toho řešení budoucího oproti tedy stavu, kdy do toho prostředí vstoupila současná budova Transgasu. Poté tedy, protože samozřejmě část veřejnosti tento náhled nezdílela a tuším klub za Starou Prahu tedy inicioval přezkoumání. Přezkoumání bylo zahájeno, probíhá tím způsobem, že tedy pan ministr má k dispozici svoji rozkladovou komisi, složenou jak z externích, tak interních právníků, která mu posléze dává doporučení, jak rozhodnout.
A my si můžeme rovnou poslechnout zdůvodnění toho, proč vlastně nakonec pan ministr rozhodl o tom, že tohle přezkumné řízení zastaví. Proč se tedy 30. listopadu vlastně tak nějak definitivně potvrdilo, že Transgas nemá být kulturní památkou?
To výsledné usnesení o zastavení přezkumného řízení v zásadě úplně zjednodušeně, zkratkovitě až zkratovitě říká, nenalezli jsme dostatečně závažná pochybení v postupu odboru památkové péče a nalezli jsme určitou míru legitimních očekávání na straně vlastníka a především z těchto důvodů tedy nedoporučujeme panu ministrovi to prvoinstanční rozhodnutí zrušit, říká rozkladová komise.
To byl Vlastislav Úroda, náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury. On to tak jako velice hladce a elegantně celkem celé vysvětlil, že prostě laicky řečeno Transgas nestojí za to, aby byl ochráněn a že vlastně z právního hlediska, když si vlastník tu budovu koupil, tak už tam měl s tím určité plány a pokud v průběhu se mu teď vlastně ty plány skříží tím, že se ten objekt prohlásí za památku, tak on bude mít určité finanční nároky, které ostatně, jak lze číst z nějakého dopisu, který byl třeba ministru kultury poslán tu danou společností, která momentálně ten objekt vlastní, tak vlastně tam hrozí i arbitráží České republice za to, že vlastně jim propadnou nějaké prostředky, které oni proinvestovali a už počítali s tím, že prostě tam postaví obchodák a nebudou tam mít takovou komplikovanou stavbu. Jak se na to dívají mý dnešní hosté, jak se na to dívá Lukáš Beran?
Nemůžu s panem náměstkem než souhlasit s tím, že jak si se to mělo řešit celé dřív. Ale mimochodem nejsou to 90. léta.
Ne, ne, je to rok 2014, přesně tak.
No, je to rok 2001, kdy vznikl takzvaný zbytkový státní podnik Transgas. On se zprivatizoval ten plynovod, ale ty budovy a takový další majetek prostě přešel pod tenhle ten státní podnik. A tenhle ten státní podnik se nikdy, nevím kdy, stal součástí ČEZu, který, jak víme, je státní nebo soukromý podle toho, jak se mu to zrovna hodí. A teprve ten ČEZ to v roce 2014 prodal dnešnímu vlastníkovi. Čili kdy vlastně se ten stát těch budov zbavil, já nevím, možná se to dá dohledat, ale byly to jako budovy státní až minimálně do toho roku 2001.
A proč stát tedy vlastně v té době už tím teda něco jako nedělal? Proč už si nějakým způsobem neochránil ty budovy, když vlastně mohl celkem jednoduše to udělat?
No, tak asi prostě obávám se, že nebyla jako ještě ani odborná moc, nebyla moc odborná vůle. Jo. I když je fakt, že třeba zrovna ten soubor budovy je od roku 2007 součástí takzvaně územně správních podkladů, které se pořizují na základě stavebního zákona pro urbanistickou regulaci. Jo. Takže Praha si pořídila dokument, kde teda stojí, že prostě Transgas je jaksi významný soubor, to je jeden z těch nejvýznamnějších typu A. Jo. A to už teda v roce jako 2007. Takže nehledě na to, že v roce 1993 byla vyhlášena památková zóna Vinohrady Vršovice-Žižkov a Transgas je součástí téhleté památkové zóny. Jo.
No, zároveň ovšem současný vlastník v těch svých materiálech uvádí, že konečně teďka se vrátí lesk prostě dolnímu konci Vinohradské třídy a tahle jako šedivá stavba zmizí a budeme tady mít nějaké to lesklé, nablízkané nákupní centrum. Takže se to dá i jako otočit, takže vlastně teď tady vznikne něco hodnotnějšího, což ostatně v tom rozhovoru taky zaznělo, jak se díváte na tenhle postoj, že tady teď vznikne hodnotnější architektura, alespoň z toho urbanistického hlediska.
No, víte, to prohlašování za památku nebere v potaz to, jestli na tom místě vznikne nějaká hodnotící lepší architektura. Dokonce ten památkový zákon ani nemluví o tom, že ochraňuje nějakou kvalitní architekturu. No, památkový zákon prohlašuje za památky věci, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a tak dále, jo, pro jejich hodnoty historické, umělecké, vědecké a technické. Jo. Čili celá tahle ta debata, jestli Transgas je nebo není kvalitní architektura, je jaksi už nad rámec toho památkového zákona, protože ten prostě chrání významné věci. A Transgas skutečně prostě byl v zemi jenom jeden, bylo to jako i evropsky mimořádné dílo.
Co k tomu říká iniciativa SOS Transgas?
No, myslím si vlastně, že ta budova, co tam vznikne od pana architekta Cíglera, tak vůbec nedosahuje nějakých hodnot architektonických. Tam v podstatě vznikne prosklený monoblok a jestli se ohání třeba tím starýma vinohradama, tak by tam mělo vzniknout několik malých činžovních domů a rozhodně ne tohle.
No tak uvidíme, co tam tedy nakonec vznikne, nebo jak to celé dopadne o Transgasu, o vývoji vlastně kauzy kolem tohohle komplexu budov a o tom, jak se vůbec u nás zachází s architekturou druhé poloviny 20. století. O tom se tady bavíme v dnešním Art Café s mými hosty, kterými je Lukáš Beran, teoretik a historik architektury, a Adam Scheinherr, aktivista z iniciativy SOS Transgas, ostatně také zakladatel úspěšné iniciativy Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. A v předtočeném rozhovoru jste slyšeli Vlastislava Ourodu, náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury, ten se také ještě dostane ke slovu. Pokud se chcete třeba zapojit tady do dnešního Art Café, dodat nějaký svůj názor, poznámku, na něco se zeptat, tak můžete na e-mailu artcafe@rozhlas.cz. Teď si dáme hudbu, konkrétně skladbu Medication od Nika Murphyho, a pak se k Transgasu zase zpátky vrátíme. S mými dnešními hosty Adamem Scheinherrem a Lukášem Beranem a taky Vlastislavem Ourodou, který je tady přítomen tak virtuálně díky přetočenému rozhovoru, se bavíme o osudu Transgasu a vůbec možná o tom, jakým způsobem se chrání v Česku nemovitosti, konkrétně hlavně ty stavby druhé poloviny 20. století. Zatímco tady hrála hudba, my jsme se bavili vlastně o tom, že celá ta aktuální situace je vlastně tak trochu takový jako legislativní problém, že jde do značné míry o to, jakým způsobem právníci vyloží prostě jednotlivé klauzule zákona, jak kdo využije prostě ve svůj prospěch to právo, a že se celá ta situace dá tak trošku, jak to říct, upravit podle toho, jak je potřeba. A Lukáš Beran říkal, že to vždycky nevypadalo úplně takhle. Můžete popsat, jakým způsobem vlastně se vůbec dneska vyhlašují památky a jak to bylo dřív?
Jak říkal pan náměstek, no je to prohlašování věcí za památky, které tady může dělat pouze Ministerstvo kultury, je správním řízením. A správní řízení se řídí zákonem číslo 500/2004 sbírky o tom, jak to má vypadat. To je obecný zákon, který upravuje prostě vztah jednotlivce a institucí. A v tom správním řízení to ministerstvo je přímo povinováno zvažovat na jedné straně ten, řekněme, odborný názor těch odborných institucí a na druhé straně názor toho vlastníka, který je samozřejmě přirozeně jako zaujatý. Jo? A pokud ten vlastník si opatří jako dostatek protiposudků, tak to zkrátka v tom správním řízení může vyhrát a prosadit ten svůj zájem oproti tomu obecnému zájmu, který chrání ten památkový zákon. To se stalo až někdy v roce 2004, jo, kdy prostě usnesením ústavního soudu se z památkového zákona vyškrtlo to, že prostě to prohlašování není správním řízením a spadlo to pod ten novej správní řád. Ono to je velice nebezpečná věc. Tahle ta změna prošla odbornou veřejností poměrně jako v klidu, ale na stránkách developerských časopisů se to oslavovalo jako pád Bastily, že teda jako rozhodnutí památkářů půjde napadnout u soudu. Jo. Ale ono to prostě do toho památkového zákona, který opravdu prostě jakýmsi zásahem do vlastnických práv vnáší jako velkou slabinu. A jako je tady riziko, že prostě se nám jako už nepodaří prohlašovat žádné nové památky. No. Na druhé straně vidíme, že je-li politická podpora, tak se to může podařit i proti vůli vlastníka. Jo. Takhle třeba bylo prohlášeno nákladové nádraží na Žižkově. Jo. Taky ten vlastník jako nechtěl, a byla to bohatá firma. Ale povedlo se. Ale jako tohleto, tenhle ten vývoj toho právního prostředí prostě směřuje k tomuhle nebezpečí, že ten památkový zákon nebude moci uplatňovat.
Je to vlastně nový úkol pro lidi, kteří třeba mají rádi nějakou danou stavbu, chtěli by něco zachovat. Je to úkol pro aktivistické skupiny typu SOS Transgas, aby prostě se snažili získat do svých řad hlavně právníky, protože pomocí právníků potom lze všechno vyhrát. To je dotaz tady na Adama Scheinherra.
No, já nevím, vždycky... Když my za něco bojujeme, tak nebojujeme jen tak za nějakou stavbu. Opravdu bojujeme za unikátní stavby a snažíme se k tomu získat co největší množství faktů, sezbírat. Ono občas, jako když se řekne aktivista, tak všichni si vybaví nějaký potížisty, ale v našem případě to třeba tak není. My máme za sebou třeba posudky a tak, ale... Je pravda, že zase nějaké možnosti finanční třeba na právníky určitě nemáme a každá ruka se hodí a když by to byla zrovna právnická, tak bychom byli rádi.
Že Transgas se nemá bourat, vlastně tenhle názor v petici vyjádřilo přes 4000 lidí, tak jakou to má jako váhu, když prostě máte v rukou tolik podpisů, tak co se s tím potom jako prakticky dá dělat?
Já myslím, že vlastně tohle dokazuje, jako že jsme si jen tak nevybrali nějakou stavbu a že ta stavba vlastně tu hodnotu má, že si ji ty občani, co tady žijou, takže si ji cení. Prostě když za nějaký barák se podepíše 4300 lidí, to je hrozně moc.
Ale že by to mělo nějakou jako váhu, že pak ty podpisy prostě někam pošlete a na základě toho někdo třeba přehodnotí nějaké rozhodnutí, tak to jako nefunguje.
To
asi
bohužel nemá.
Já myslím, že bychom si mohli pustit poslední část rozhovoru s Vlastislavem Ourodou, náměstkem pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury. V téhle části rozhovoru se vlastně bavíme o tom, jakým způsobem se proměňuje i pohled památkové péče na ty novější tuzemské stavby.
Docela určitě se památkový fond a způsob jeho ochrany vyvíjí v čase. A je nepochybně moc dobře, že se intenzivně otevřela otázka péče o architekturu druhé poloviny 20. století. Teď je těsně před rozhodnutím například kotva a zvažuje se, nebo Ministerstvo kultury připravuje zahájení řízení v řadě dalších případů, tak jak komunikujeme právě s odbornou veřejností. Nicméně zároveň je pravdou, že i starší etapy architektury nejsou ještě plně památkovou ochranou ošetřeny tak, jak by měly. Musíme ale zároveň mít na paměti, že nikdy všechny stavby vykazující určité památkové a architektonické kvality nebudou památkově chráněny. Vždy je to záležitostí nějaké míry společenského konsenzu, co bude chráněno a co bude subvencováno. Některé státy, například Francie, mají dva seznamy, které se značně liší co do míry státní podpory. Někde to může být jenom deklarativní akt a někde to sebou nese opravdu účinnou zákonnou ochranu.
A u nás je to zjednodušeně řečeno tak, že buď to ta budova prostě je památkou, anebo není nijak chráněna, případně stojí na nějakém území, které je třeba chráněno.
Ano, v naší zemi máme přibližně 40 tisíc nemovitých památek a 600 chráněných území.
Mluvil jste o 40 tisících nemovitých památek. Řeknete z hlavy, kolik z nich je z druhé poloviny 20. století?
Neřeknu, protože tady skutečně musíme počítat s podporou a se spoluprací s akademickou sférou a s badateli specializovanými na toto období. Ministerstvo kultury podpořilo výzkumné projekty, zejména v Národním památkovém ústavu, ale i v dalších institucích, které se touto problematikou zabývají. Snažíme se mít to téma zmapované a samozřejmě průběžně podle reálných možností se tato podzastoupená kategorie bude v seznamu památek objevovat výrazněji.
Zmínil jste kotvu, jsou ještě nějaké další zajímavé a veřejně známé stavby teďka v téhle samé situaci, že se o nich uvažuje, že by se mohly stát památkami?
Ano, jsou. Některé z nich jsou i velmi známé, ale z důvodů úspěšnosti těch řízení teď skutečně je nemohu jmenovat.
A s kotvou to vypadá jak?
K povinnostem náměstka pro řízení sekce patří respektovat pravidla správních řízení, nevstupovat do nich nezákonným způsobem. A i když vím, k čemu se schyluje u kotvy, tak to bohužel také nemohu komentovat. Nicméně tam se domnívám, že je každému zřejmé, že hodnota kotvy spočívá hlavně v tom řešení pláště a nosného systému, což nejsou věci, které by musely zásadním způsobem komplikovat provoz takové památky.
Tomu se dá rozumět jak?
Tomu se dá rozumět asi tak, že ta situace z hlediska investora je nesrovnatelně lepší než v případě Transgasu, který by skutečně musel projít zásadní transformací a potřeboval by i tedy velmi zásadní přehodnocení toho investorského záměru. A tady musím říct, že je to skutečně na diskuzi mezi vlastníkem a orgány, které se zabývají stavebním řádem, místní samosprávou, občanskou společností. Nemůžeme tam klást rovnítko, že neposkytnutí památkové ochrany rovná se demolice. Aspoň z hlediska právního to tak v žádném případě není.
Ještě mě jenom zaujalo u té kotvy jedna taková drobnost. To skoro vypadá, že když pro majitele toho domu z toho, že ta stavba bude prohlášena za kulturní památku, neplynou tak velké komplikace, tak to celé je daleko potom snazší, ten proces z toho prohlášení.
Vždycky, a teď prosím vás, zkusme odhlédnout jak od kotvy, tak od Transgasu, protože běží obrovský počet jiných řízení. Vždycky je snazší pro to řízení, když se najde konsenzus a když vlastník v tom prohlášení za kulturní památku vidí i výhody. Když jsem to ale zmínil, tak jsem v žádném případě neměl na mysli, že by ministerstvo a priori ustupovalo tam, kde je situace složitá. Ale reálně se setkáváme s tím, že vlastníci, kteří zásadně s prohlášením nesouhlasí, jsou připraveni vyvinout velký, řekněme, právní odpor a snášet co nejvíce těch důkazů o tom, že jsou nějakým způsobem na těch svých právech kráceni. Žijeme v právním státě a všechny námitky musí být relevantně vypořádány. Ale a priori tím, co rozhoduje o památkové ochraně, musí být jenom ta konkrétní hodnota, která buď dosáhne té úrovně, anebo nedosáhne. A opakuji, že já nejsem tím arbitrem, který by měl a mohl tu věcnou hodnotu v tomto případě posuzovat.
Možná úplně poslední věc, nevím, jestli to není úplně od tématu, ale mluvilo se hodně o hotelu Thermal. Tak můžete stručně shrnout, proč to tam dopadlo tak, jak to dopadlo?
Nevím, jestli mohu shrnout, proč to tak dopadlo, protože je to stejný případ. Odbor, který za to zodpovídá, posoudil všechny snesené argumenty. Míra autenticity tam byla nějaká, ne tedy stoprocentní, jako v době vzniku. Dnes je ten objekt v nějakém stavu, což taky určitě nějaký vliv na to rozhodování má. Čili já nechci komentovat, proč to tak dopadlo, ale pokusil bych se komentovat, jaký je výsledek toho rozhodnutí. Domnívám se, že v tuto chvíli je velká šance, že hotel Thermal dostane novou technickou infrastrukturu a bude sloužit dlouhá léta svému účelu a ve své architektonické podobě zůstane zachován tak, jak byl vyprojektován. Je také možný jiný alternativní scénář, že to řízení mohlo dopadnout, teď spekuluji, třeba prohlášením, ale nedovedu si příliš představit, jakým způsobem při problémech stávající legislativy by byl vlastník přinucen provozovat ten hotel v podmínkách, které nesplňují technické a bezpečnostní parametry. Takže patrně by to byl takový stojící monument bez nějakého využití. Ale to je tedy poznámka na okraj, to se netýká vlastně toho samotného řízení.
Říká Vlastislav Ouroda, jak se k tomu, co tady zaznělo, staví dva další hosté dnešního Art Café, Adam Scheinherr a Lukáš Beran?
Já bych možná doplnil k tomu Thermalu, protože pan náměstek si tak postěžoval, že je to tak těžké s těma soukromýma developerama a jejich právnickýma kancelářema, ale přitom hotel Thermal, jedna z nejvýznamnějších památek brutalistního období, tak je v majetku ministerstva financí. A je vidět, že ani tady prostě ministerstvo kultury se není schopno s tím majitelem dohodnout a zajistit nějakou dostatečnou ochranu, aby byly zachovány ty nejcennější věci a třeba bazén u hotelu Thermal, tak už je 2 roky uzavřen a rozpadá se. Hmm.
Já jsem teda měla za to, že ho ministerstvo financí prodalo, ale nejsem si úplně jistá, abych ho neprodal. Ne, kývají hlavu oba dva hosté, že ne. Lukáš Beran, dodal byste něco k tomu, co tady zaznělo?
Víte, on je to opravdu střet na nejvyšší jako úrovni toho práva. Jo. Je to, ona ten střet je vyjádřen už v listině základních práv a svobod. Jo. Omezení vlastnického práva je podle listiny možné ve veřejném zájmu a jenom na základě zákona a za náhradu. Jo. A celá ta právní bitva se prostě odehrála kvůli tomu, že ten památkový zákon jako fakultativně, nárokově neposkytuje nějakou náhradu těm vlastníkům těch nemovitostí. Hmm. Není se co divit. Jo? Hmm. Náš stát, když od toho odpočítáme náklady na provoz těch památkových institucí a nepočítáme do toho prostě vnější financování, norské fondy a tak dál, tak přímo do památek on dává asi 0,5 promile svého rozpočtu ročně. Jo. Takže prostě nemůže kompenzovat těm vlastníkům nějaký větší náklady na údržbu té památky. Jo. Zároveň ale prostě ořádek výš v té listině stojí, že vlastnictví zavazuje. Jo. A že nesmí být jaksi vykonáváno v rozporu se zákonem chráněnými zájmy. Jo. A te zákonem chráněné zájmy, to je právě ta památková péče.
No a co s tím? jaký je recept? Je třeba v zahraničí nějaký jako recept na to, jak to jako ošetřovat lépe, nebo je to všude podobné? Když třeba mluvíme o brutalismu Británie, Londýn, tam je staveb tohle druhu plná řada a taky se řada z nich třeba zbourala, nebo se bude bourat, také se o tom diskutuje a není to tak samo sebou, že se vlastně ty stavby zachovají?
Já nevím, jak to právně funguje, ale obávám se, že to je globální problém. Jo? Že prostě vymahatelnost se práva, který zasahuje do nějakých vlastnických práv, bude obtížná jako všude na světě a stále obtížnější.
A není trochu, nekomplikuje vlastně tu situaci taky to, že ty stavby jsou relativně jako mladé a že vlastně ustanovit se na tom, co je vlastně ta hodnota, je daleko složitější u něčeho, co tady stojí pár desítek let, než u nějakého barokního paláce, gotického kostela a tak podobně.
Já si třeba myslím, že vlastně u Transgasu si to uvědomí až ty naše děti a že je teda hrozná jako vlastně tragédie, že my nejsme schopni to pro ty naše děti zachovat, jednu z nejcennějších stav brutalistního období.
Ono to tak bylo vždycky. Jo. U těch všechny ty památky, které dneska považujeme za samozřejmé, že tu hodnotu mají, tak nejprve tu jejich hodnotu vydělá jenom nějaká úzká skupina lidí, odborníků, aktivistů, diletantů. Jo. Vždycky vykládám ten příměr o Máchovi, který jako lezl na zříceniny hradů a byl považován za blázna. A dneska tam pořádáme rodinné výlety a už nás to vůbec jako nenapadne, že by to bylo něco divného. Jo. Tak stejně tak ty vinohradské činžáky prostě v době, kdy se projektoval Transgas, tak tu hodnotu v nich vidělo jenom pár odborníků. Dneska už víme, že to tu hodnotu má, ale prostě tehdy to byla jenom úzká skupina lidí a bylo i hodně prostě občanských aktivistů, kteří se za to zasazovali, aby třeba nebyl zbourán Žižkov a tak dále. Takže to není tak, že by byl nějaký konsenzus národní, že prostě všem se bude teďka líbit Transgas, asi nebude. Jo. Ale takhle to bohužel nefunguje. Teď je to pro mě těžké, protože já to říkám jako ten odborník. Jo. Ale není to prostě ze zdola, je to vždycky ze zhora.
A možná se dá trochu spoléhat na to, že postupem času třeba i architektura druhé poloviny 20. století, těch 60. 70. let, bude stále se víc dostávat do módy a bude možná třeba jako populární vlastnit takovou stavbu a třeba ji předělat a nějaký ten obchodák prostě udělat v tom bývalém řídícím středisku plynojemu a třeba to natáhne víc lidí než do nějakého toho uniformního chladného proskleného obchodního centra. To je teda taková moje jako utopická vize budoucnosti.
Tak já si myslím, že už to třeba pomalu začíná, že lidi si začínají nakupovat nábytek z 60. let, ze 70. Obdivujou tramvaj T3 se sedačkama od designera Navrátila. a postupně to třeba přijde.
Určitě, já myslím, že to, jak tady pěkně mluvíme o tom Transgasu, tak to každou větou zvyšujeme prostě hodnotu té stavby komerční, protože prostě se najdou lidi, kteří chtějí být v takové podivné, ale jedinečné stavbě.
Možná jenom úplně poslední dotaz k Transgasu. Jak to tam vypadá teď aktuálně vevnitř? Byli jste tam někdo v poslední době?
No, vevnitř ty interiéry jsou demontovány vlastně a teď, když jsem šel okolo, tak se tam vůbec nic nedělo. A ty nejcennější věci tak by měly být zachráněny a konzervovány a mělo by si je přivést Národní muzeum do depozitáře.
Tak uvidíme. Já chodím okolo každý den a zatím tam ten dům pořád ještě stojí. Vy jste říkali, že to než padne, pokud teda opravdu padne, bude ještě nějakou dobu trvat, protože vydat ten demoliční záměr, nebo jak se to přesně jmenuje, trvá nějakou dobu.
No, ten demoliční výměr ještě není podán, vlastně nedostali povolení ke zbourání ty stavby ještě.
A to mají dostat od koho teda? Nebo jak to
od
jako...
stavebního úřadu Prahy 2.
A to může trvat jak dlouho? Cca?
3 měsíce.
Tak uvidíme. Jestli chcete někdo ještě vidět Transgas, tak přijďte třeba sem k nám do rádia a po cestě se můžete na tuhle zajímavou stavbu podívat. Můžete si ji prohlídnout i od nás tady zevnitř z našeho proskleného mezipatra, je na ní krásně vidět. Pozveme ještě na 4. prosince na akci SOS Transgas.
Od 17:30 máme vlastně sraz na schodišti před Transgasem. Je to ulice Rubešova.
Přesně tak, Rubešova, tady hned za rohem od Českého rozhlasu. Tak díky moc, od Transgasu jsme se tady dnešním Art Café bavili s Lukášem Beranem, teoretikem a historikem architektury. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A Adamem Scheinherem z iniciativy SOS Transgas, tak taky díky za účast.
Tež děkuji za pozvání.
A slyšeli jste tady i Vlastislava Ourodu, náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury.